Değerli dinleyenler, İran'daki geniş etirazlar İran'ın təhlükəsizlik, polis və hərbi qüvvələrinin sərt müdaxilələrinə rəğmən çox sayda yeniyetmə qız daxil olmaqla onlarla etirazçının öldürülməsinə rəğmən davam edir. Bu etirazları davam etdirən güc 40 ildən artıqdır qadınlara qarşı zülmdən dolayı yığışmış qəzəbdir deyirlər. Programımızın qonağı sosioloq Sevil Süleymani ilə etirazlar haqqında və o zülm və o qəzəb haqqında danışacaq. Sevil xanım, elə İrandakı etirazları buraya gətirib çıxaran səbəblər, bunları danışacaq. Amma mən ondan öncə istərdim, siz də Ərdəbil vilayətindənsiniz. Ərdəbil şəhərində keçən günlərdə o olaylar haqqında bir məktəbli qızın öldürülməsi, hətta əslində ən azı bir məktəbli qızın öldürülməsi və ondan sonra etirazlar, küçə aksiyaları, onlar haqqında nə düşünürsünüz? Biraz da Ərdəbil şəhərinin o xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq.
Baxsaq, Kollan bu İranda gedən etirazlar bir cür üsyanla başlamışdı. O qadınlara illərcə olmuş o baskıların üsyanıdır. Yəni bunun bu hərəkətin Məhsa Əmininin ölümünə etirazından başlanması, onun o acınacaqlı vəziyyətdə ölümü, hicab məsələsində müqavimət göstərməsi, sonra başının bir yerə çırpılıb və ölməsi ki, insanlarda bu 40 ildir bu hakimiyyətin tərəfindən olan baskı, şəxsi haqlardan tutcunan qadın bədəninə olan o baskı, o hicab məsələsi, zorla örtülmək, örtülməsi, yəni sadəcə burada hicaba qarşı deyil, yəni zorla hicabın örtülülməsi bir qadın məsələsində, bunların hamısının bir yerə bağlanması bu hakimiyyət tərəfindən olan zorakılığa qarşı üsyan idi. Yəni bu İranda bu genel olaraq belə idi. Amma təbii ki, hər məntəqədə, hər bölgədə özündə olan o bəzi karakterlər və bəzi o mütəfavit baskılarla, o fərqli baskılara görə bu üsyanlar baş verdi. Ərdəbildə gedən etirazlarda elə biraz bunun içində və hətta bundan biraz qabarıq idi. Çünki Ərdəbil Səfəvidən bir yana hər zaman o şiəçiliğin o din çox dinçi bir mərkəz olubdur. Onun üçün də hər yandakı o babı din daha güclüdür. O qadına baskı da daha çoxdur. Onun yanında da o civil society, yəni o vətəndaş cəmiyyətləri heç bir zaman Ərdəbildə yetərincə eləyə bilməyib ki, yer tutsun. Həm hakimiyyətin baskısı, həm içində olan o sünnəti, dini, o möhkəm quruluş, yəni o daha çox gəliz quruluşlar bunun qarşısında durubdu. Bunların hamısını bir yerə qoyanda, yəni o qadınlar və özü maraqlıdır ki, yeni yetmələrin içində olan bu baskılarda bu üsyanın başlanması çox gözə dəyən idi.
Sevil xanım, belə bir şəhərdə siz də dediniz, İran Azərbaycanında ilə ümumiyyətlə də türklərdə ən mühafizəkar, ən dindar şəhər kimi tanınır Ərdəbil. Belə bir şəhərdə yeniyetmə qızların, məktəbli qızların icbari hicaba qarşı şuar səsləndirməsi. Bunu necə görürsünüz?
Bu şəhər ən o mühafizəkar ya ən o dinçi, bu biraz çətindir bunu etmək, amma bu faktorlar idi ki, bu bölgədə vardı. Bunu göstərir ki, din və o baskı daha şiddətlidir. Yəni, bax, gəldikdə uşaq evliliyinin orada çox-çox olması, ondan sonra qızların və hicab məsələsində o gedən baskılar, hala o dini ritualların orada daha çox güclü getməsi, bunların hamısı bu bölgənin hala böyük din hakimiyyətinin, o dinin orada hakim olduğunu göstərir. Bunun bu tərəfində. Amma gəldikdə bu yeniyetmələrin özünə baxdıqda, bunlar kimdilər? Bunlar Cümhur İslamının əlində, o hakimiyyətin əlində böyümüş uşaqlar hala məktəbdə, yəni Cümhur İslami bunları o səlam fərmandı, yəni bilmirəm bunun necə izah edəcək ki, o yəni hakimiyyətin ideolojisini tamamilə orada baskısının altında böyümüş uşaqlardılar. Yəni bu uşaqları, bu siyasi oyunlara, bu ictimai etirazlara çəkən özlərinin çox ilk hakimiyyətdir. Yəni bu etirazlar o məktəbdə nə cür başlanır? Belə başlanır ki, hakimiyyət tərəfindən dəstur gəlir ki, məktəb qızlarını yığışdırın, gedirik şəhərin alaqapıda, əsli meydanda, orada bunları hakimiyyət üçün şuar verecekler. Yani hakimiyetten himayet için şuar verecekler. Ve bu kızlar oraceden de bana müqavimət edirlər. Yani orada da ki başlayırlar hakimiyetin əleyhinə getmeye. Yani demeyim budur ki, milletin de bu bölgenin baskılarının içinde büyümüş uşaqlar ki, bir tərəfdən də hakimiyyətin tərəfindən hey o ideolojilərini göstərməyə, o ideolojik oyunun içinə girməyə tədavümlü şəkildə bunlara baskı vardı. Bunların hamısı bir yerdə bu yeni yetmə nəslidə ki, indiki əsrdə, yəni bu qloballaşmada bütün bu sosial medianın yəni vasitəsilə, telefonun vasitəsilə dünya ilə irtibatdadır. Başa düşür dünyada nə keçir, qadın haqlarından anlayışı var. Yəni bu baskıların qabağında da o tərəfdən bunları o beyinlərini açan və bunları gücləndirən, savadlandıran, bunlara maarifləndirmə verən bir bölüm vardır. Ona görə bunun hamısının nəticəsi bu olur ki, bu məktəb uşaqları orada ora aparılanda hakimiyyətdən himayət əvəzinə hakimiyyətə tamamilə etiraz edib və qarşı gedirlər.
40 ildən artıqdır bu məcburi hicab olsun, başqa məsələlər olsun, sadəcə hicab məsələsi deyil, yəni bir çox baskılar var ki, qadınların elə birbaşa həyatlarına təsir göstərir. Bu qəzəb midir gerçəkdən bu etirazları bu qədər bastırmaya rəğmən, bu qədər insanı öldürdülər, bunlara rəğmən bu müxtəlif şəhərlərdə davam edir və qadınların başçılığı ilə başladı, hələ də elə qadınların başçılığı ilə davam edir.
Məsələ sadəcə qəzəbdən ibarət deyil ki, yəni bu bir çox adam hətta burada yəni qəribdə belə təəccüblənir və sual verir ki, bu bir dənə hicab məsələsi bu qədər önəmli. Bu sadəcə hicab deyil ki, bu hicab bir dənə simbol olaraq bu 40 ildə bu hakimiyyətin tərəfindən olan bütün baskıların o simgəsidir. Bu baskılarda olan hər şey ki vardı, bu hakimiyyət hər nə mənə istəyir ki, bu millətə zorla elətdirsin, simbol olaraq bu hicab məsələsində, qadınların məsələsində ortaya gəlir. Zor kullanır. Onun polisdən istifadə edir. Hər bir şey əlində olanı güclərdən istifadə edir ki, zorla o qadına desin ki, mən istədiyim formda geyinəcəksən, mən istədiyim formda gələcəksən, mən istədiyim şüarları verib istədiyim kimi davranacaqsan. Yəni bu sadəcə bir qəzəb deyil ki, o hakimiyyətin otoritəsini sorğuya çəkməyə bir dənə bir hərəkətdir. Ona görədir ki, qadın məsələsinin üstündə başlanıb, amma bu hakimiyyətin o bütünlükdə əməllərini, elədiklərini, işlərini, varlığını sorğuya çəkir. Və sadəcə qadın da deyir bu məsələdə, yəni o bu hərəkətə cuşa gələn baxanma müxtəlif yaşlardan olan, müxtəlif teyflərdən, qruplardan olan insanların etirazını göstərmədir.
Bu Ərdəbil olaylarında siz işarə elədiniz o məktəbli qızların. Orada onun öldürülməsi xəbərini həm İranlı məşhur Ərdəbil şəhərindən olan əslində məşhur futbolçu Əli Dayı təsdiq edib, həm də bu müəllimlərin həmkarlar ittifaqı var İranda, onlar da onu təsdiq ediblər. Bunun fərdi hekayəsinə baxanda bunun atası ondan təqribən bir ay öncə edam edilmişdi qətl ittihamı ilə. Baxırıq, o edamdan öncə də deyə təzminat hazırlamaq üçün möhlət almış imiş. Amma bəllidir ki, bunlar bu pulu hazırlaya bilmirlər. Yəni bu ailənin başından çox olaylar keçir. Elə həm bu Əsra Pənahinin bu hekayəsi, həm də elə ümumiyyətlə o küçələrə gedən qadınların o fərdi hekayələr onların öz yaşamlarında, öz həyatlarında təcrübələri nə qədər əhəmiyyətlidir bu etirazları, bu aksiyaları və onların bu cəsarətini əslində, bu cəsarətlərinin səbəblərini anlamaqda.
Təəssüflə bunları bu şəxsi hekayələrindən danışmaq çox çətindir. Bu Əsranın özünün ölüm hekayəsində o qədər bulandıq vardı ki, xəbərlərin, yəni gündə bir xəbər çıxır ki, çox çətindir ki, ya hansı xəbərə güvənib və gerçəkdən nə olduğunu orada bilmək. Yəni bu ki, o mədrəsədə, o baskılarda orada öldürülübdür, bu aydındır. Amma bundan sonra gündə bir xəbər gəlir ki, bir gün bu evlilik üstündə, yəni 12 yaşında bu, əgər bu hətta xəbər doğru olsa ki, bu evlilik üçün də özünü öldürübdü, yəni bu qızın 14 yaşı var idi, 2 il bundan qabaq biri ilə evlənsəydi, yəni bu 12 yaşında evlənibdir. Yəni bu özü də bir yenə də orada baş verən bir cinayətdən xəbər verir. Yəni biri bunu deyir, yəni Ərdəbilin o parlamentində olan nümayəndə bundan söhbət, bu məsələdən söhbət edir. Sonra birisi gəlib, yox, bunun məsələn ailə baskıları var idi. Yəni hərə bir hekayə deyil. O qədər hekayə vardı ki, gerçəkdən nə olub keçəni və bu qızın özünün hekayəsi nədir bu məsələdə, bunu demək çox çətindir. Amma bu açıqdır ki, bunun atası edam olubdur. Bu elə bir ailədə böyüyübdür ki, hakimiyyətin bir dəfə yarasını o yaşayıbdır. Hakimiyyətdən yəni daha çox açıq və aydın yara görübdür. Bu da bəllidir. Və əgər orada da o məktəbin içində olan olaylarda da ən çox döyülən, hətta ölüm, ən ilk ölən budur ki, çünki deyirlər ki, iç qanamadan bu ölübdür. Yəni bu vırılıbdır. Bu onu göstərir ki, bu müqavimət eləyibdir. Yəni dirənibdir. Bu orada onlarla səsə gəlib vuruşubdur ki, dayanıbdır ki, onu da daha çox vurur. Amma bu dayanma bunda hardan gəlir? Bəlkə o yaşamında olan yaralardan gəlir. Təəssüflə bunu şəxs olaraq ailəsinlə danışılmayıb, araşdırılmasa, heç vaxt bunun əsli hekayəsi çıxa bilməyəcək. O şəxsi hekayələr çıxa bilməyəcək. Ki ailəsi də təəssüflə heç kəsdən yəni müsahibə eləməyə hazır deyil. Bəllidir ki, baskı altındadırlar ya dəqiq nədənləri nə olduğu o biraz aydın deyil.
Yəni İranın tamamında desək. Çünki biz tamam biz İranda o məcburi hicab məsələsini görürük. Başqa yerlərdə qadınların ictimai fəaliyyətlərdə o qəyyumlarından, indi bu onun həyat yoldaşı ola bilər, atası ola bilər, başqası ola bilər, onlardan icazə alması gərəkir. Baxırsan bir yerdə iqtisadi məhrumiyyət varsa, o da yenə ilk başda qadınları vurur. Bunları biz görürük, oxuyuruq, bilirik. Onun xaricində bu qadınların öz həyatlarında bunların o fərdi hekayələr də bunları cəsarətləndirməkdə rolu varmı?
Əlbəttə ki, axı biz... Bizdə bir məsələ vardı ki, o şəxsi seçimlər, yəni sən ola bilərsən bir yerdə bərdəsən, amma o şəxsi seçimi yəni sənin həyatında yenə də nəqş oynayacaq, rol oynayacaq. Yəni belə demək deyir ki, bir ələyaxsız və acizsən. Yəni əlbəttə ki, bu qız yəni hətta ölümündən belə göstərdi ki, Əsranın ölümündə belə bir dirəniş hekayəsi vardır. Mən yenə deyirəm, yəni təəssüflə biz dəqiq bilə bilmirik bunun hekayəsi nə mənə idi, nə cür idi ki, bunun o dirənişi. Amma bu orada ölübsə, yəni dirənibdir. Burada orada onlarla dərgir olubdur. Bu da eləyə bilərdi bir çoxu kimi kənarda dursun, şuar verməsin, qabaqda getməsin, yəni fırlanmasın. Yəni o məsələ budur ki, hətta o cür Ərdəbil kimi mühafizəkar bir şəhərdə, dinci bir şəhərdə də böyümüş 14 yaşında bir qız ki, ailədə bu qədər sorun yaşayıbdır, bu qədər atasının yəni ölüm məsələsindən, o bir çox məsələlərlə onun kənarında dərgir olubdur, yəni üz-üzə gəlibdir, bununla belə yəni yenə də o dirənməsini göstərir. Məsələn, maraqlısı budur ki, bu Əsranın ölümündən sonra mən Ərdəbilin bir çox yəni public page-lərində gəzirdim ki, görüm bundan bir xəbər qoyulub ya yox. Baxdığım xəbərlərdə qadın məsələsindən ya heç bir şey yox idi, ya o şəxsi bunlarla məsələn adamlar ki, bir cür deyirdim ki, bəlkə Əsrə ilə irtibatlı olar, onların səfərlərinə gedəndə əksərən ya qadın əksi şəkli yox idi, ya şəkillərin yerinə gül qoyublar, ya şəkildə üzlərini göstərməyiblər, ya bir adı yazmayıblar. Yəni tamamilə o mühitdə göstərir ki, bu qız orada böyüyübdür ki, o qadın zənzodayı, yəni qadın təsvirini, şəklini, hər şeyini, kimliyini belə silməyə çalışan bir toplumun içindən çıxmış bir qızdır. Yəni bir qız ki, o yerdə ki, bütünlükdə bunun var olmasını silməyə çalışırlar, amma bu dirənməsinlə o var olmasını yenə də göstərməyə çalışır.
Çox sağ olun, çox təşəkkürlər Sevil xanım müsahibə üçün.
Çox sağ olun.